Labrīt! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. 2023. gads, 10. augusts. Domas sēdē piedalās 13 no deputātiem. Tātad 12 ir klātesoši un deputāts Gats Gāk piedalās video konferences režīmā. Un attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāte Elita Kuģeniece un Andi Zariņš. Darba kārtībā mums bija 6 jautājumi. Un ārkārtas sēdes pamatojums faktiski ir tojošais mācību gads, jo mums nākošā sēde ir paredzēta, tekošā sēde ir 31. augusts. Līdz ar to sakarā ar izmaiņām Popes pamatskolas, teiksim, vadībā, mums šo sēdi mēs tik vēl organizēt droši vien nevarētu, jo mums ir vajadzīga ir šī pēctecība nodrošināt, un arī šajā sēdē arī tāds, varbūt dažs tāds ēdināšanas jautājums, lai skaidrību ieviest. Un, protams, mums vēl viens sēdes darba kārtības jautājums ir par transportu nodošanu Ukrainai, un es domāju, ka tas arī ir ārkārtas sēdes cienīgs jautājums, lai pēc iespējas, teiksim, ātrāk Ukraiņi saņemtu transportu no mums. Tad vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada Popes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata. Tātad par pirmiem 5 darba kārtības jautājumiem ziņos izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzu.
Labrīt, visi cienījumie deputāti un pārējie klātesošiem. Tātad 2023. gada 12. jūnijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Popes pamatskolas direktoras Paules Sniedziņas darba līguma uzteikums. Paula Sniedziņa par Ventspils novada Popes pamatskolas direktori tika iecelta 2022. gada 18. augustā ar Ventspils novada pašvaldības domes 2022. gada 11. augusta ārkārtas sēdes lēmumu par Popes pamatskolas direktoru. Bet ņemot vērā to, ka pašvaldības likums nosaka, ka pašvaldības dome ieceļ un arī atbrīvo no tās pašvaldības iestāžu vadītājs, tajā skaitā arī izglītības iestāžu vadītājs. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par Paulas Sniedziņas atbrīvošanu no Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata pienākumu pildīšanas ar 2023. gada 16. augustu.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Vārds Dacei Vašukai. Lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Ja tie nav personiski iemesli, protams, kur mums šeit tad nav jāizdirzā, bet varbūt ir kāda profesionāla, kas ir par iemesliem. Nu, un otrs, vai ir vērtēts, kādēļ tad šādas situācijas, jo mums Popes skola pēdējā laikā izceļās ar šo direktoru nenoturību un mainību. Vai ir arī analizēts, kas varbūt ir par iegans tiem tur?
Jā, tiešām tad, kad es saņēmu šo gan mutisko, gan arī rakstisko iesniegumu no direktoras Paules Sniedziņas, es uzaicināju pie sevis uz sarunu. Mēs izrunājam visus esošos jautājumus, ko viņa ir paguvusi šajā gada laikā paveikt. Es, protams, daudz pozitīvu veltī pozitīvas, nu, teiksim, tādas uzteikumus par to, ka tiešām daudz bija paveikts, un, protams, uzklausīja direktors teikto attiecībā par viņas pieņemto lēmumu. Pirmam kārtām darba apjomu viņa uzskatīja, ka ir ļoti liels apjoms, jo ir pievienots arī pirmskolas izglītības iestāde Zemenīte, ko mēs zinājām, bet tajā pašā laikā es atgādināju arī Paulai Sniedziņai, kad klausoties viņas pieteikumu, stājoties darbā par Popes pamatskolas direktors, viens no viņas redzējumiem arī bija šīs Zemenītes pievienošana Popes pamatskolai, lai būtu šī zināmā pēctecība. Centāmies atbalstīt direktoru. Direktorai tika nodrošināts 30% piemaksa no viņas darba algas par pirmskolas darba organizācijas, teiksim, uzraudzību, un sapratām, ka skolas direktors strādā pirmo gadu, un iespējams, ka pirmskolas izglītības jautājumi viņai pasveši, papildus samaksu veicām bijušajai Popes pirmskolas izglītības iestādes Zemenīt vadītājai Inai Teibei. Tā kā šis maksimālais atbalsts tiešām bija, skolas direktorei vairāk pamatoja šis darba apjoms, ka viņa gada laikā nevarēja, kā saka, visu darbu laikā paspēt, bieži vien bija jānes darbs arī uz mājām, pie tam veidojās viņai arī attiecībi, ģimenes apstākļi mainās, ja? Viņi ir iegādājušies māju, kurā daudz jāpieliek pūles ir, un direktora teica, ka pedagoģiskais darbs katrā ziņā viņai ir tūs un viņai patīk, bet varbūt direktoru pienākumu veikšana bija mazliet par ātru un apjoms liels, un tāpēc viņa izlēma, tieksim, turpināt darba attiecības Ventspils otrajā vidusskolā kā angļu valodas skolotāja. Teikšu, patiešām runājām mēs ar direktoru kāds divas stundas, un mēs viena otrai oponējot stāstījām, kādu mēs vēl atbalstu varam sniegt, kur varbūt ir tie kritiskie punkti, bet laikam šeit noteicošais arī bija viņas, teiksim, tas ģimenes attiecības, ka tas bija svarīgi, lai nebūtu katru dienu tik vēl jāatgriežās no darba mājās, un mazliet jau arī izdegšanas sindroms. Tā kā mēs patiešām centāmies pārliecināt, gan ar kolektīvu runājām, gan arī deputāti, man bija zvans, kur mēs patiešām divas reizes viņi aicināja uz sarunām.
Paldies, vai vēl deputātiem jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Popes pamatskolas direktoru Lūdzvainam.
Nu, ņemot vērā to, kad esošā Popes pamatskolas direktora 2023. gada 12. jūlijā iesniedza pašvaldībām darba uzteikumu, tad Ventspils novada pašvaldība 2023. gada 18. jūlijā jau izsludināja konkursu uz Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2023. gada 7. augustam. Noteiktajā termiņā tika saņemts viens pieteikums, proti Ansas pamatskolas direktoras Elitas Kuģinieces pieteikums, un izvērtējot direktores, teiksim, izglītību un darba pieredzi, secinājām, ka tā atbilst nepieciešamam prasmu kompetencijai, kāda ir nepieciešams skolas direktorei, un tāpēc pretendentu atlases komisija vērtēšana notika vienā kārtā. Kuģiniecei ir vairāk nekā 16 gadu pieredze izglītības iestādes vadības darbā, augsta profesionalitāte, kompetenču līmenis, laika periodā no 2022. gada 1. februāra līdz 17. augustam viņa jau ir bijusi Popes pamatskolas direktors amata pienākumu izpildītāja. Un ņemot vērā to, kad likums par interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbībā, likuma 6. un 7. pants paredz, kad publiskas personas iestādes vadītājam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagogu darbu, tad laika periodā no 2022. gada izvērtējot Ventspils novada domes deputātes darbu arī sociālās izglītības kultūras komitejas locekļu samatā, secinām, ka Popes pamatskolas direktoru amatu ir iespējams savienot un atļauts un neradot interešu konfliktu, tādējādi nozīmējot Anses pamatskolas direktori par pienākumu izpildītāju Popes pamatskolā no 2017. tā 23. gada 17. augusta līdz 2023. augusta 31. augustam, jo mums ir iepriekšējais domes lēmums par Ances pamatskolas likvidāciju, kur līdz 2023. gada 31. augustam Elita Kuģeniece ir Ances pamatskolas direktore. Nu, lūk, un tāpēc lēmuma projektā lūgts apstiprināt, kad no 17. augusta līdz 31. augustam Elita Kuģeniece apstiprināt kā pienākumu izpildītāju Popes pamatskolā un no 2023. gada 1. septembra apstiprināt kā Popes pamatskolas direktori.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Diemžēl Elita nav šodien klāt, un mēs nevaram sveikt, bet nu... Tā.
Tā kā tā apsveicam.
Jā, apsveicam vienalga. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par vispār izglītojušo skolu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada. Tātad lūdzom.
Ventspils novada pašvaldība ir gadus budžetā paredz finanšu līdzekļus gan 1.4. klašu līdzfinansējumu valsts budžeta finansējumam, gan 5.12. klašu izglītojumiem. Bet ievērojot to, ka 2023. gada 27. jūnijā ir apstiprināti grozījumi ministru kabinetā 2019. gada 10. decembra noteikumos numurs 614, proti kārtība, kādā aprēķina un piešķir un izlieto valsts budžeta paredzētos līdzekļus izglītojumo ēdināšanā, runa iet par 1.-4. klašu izglītojumiem. Trešajā punktā ir noteikts, ka valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojumam ir 3 eiro 9 eiro centi dienā. Pašvaldības iestādēs 1,545 eiro dienā. Līdz ar to valsts budžeta līdzekļu apmērs no 2023. gada 1. septembra vienam 1.-4. klašu izglītojumiem pašvaldības izglītības iestādēs komplekso pusdienu nodrošināšanai ir paaugstināts no 1,42 eiro uz 1,545 eiro dienā. Ar šo lēmumu no 2023. gada 1. septembra paredzēts paaugstināt arī pašvaldības līdzfinansējumu. Pašvaldības vispār izglītojušo skolu 1.-4. klašu izglītojumo kompleksajām pusdienām no 1,42 eiro dienā uz 1,545 eiro dienā attiecīgi komplekso pusdienu cenai kopā ar valsts finansējumu sastādīs 3 eiro 9 eiro centi dienā. Pašvaldības vispār izglītojošo skolu 5.-12. klašu izglītojumiem atbilstosi pašvaldības domes lēmumam 2022. gada 25. septembra lēmumam par vispār izglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā ir noteikts novada vispār izglītojošo skolu 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienas porcijai 2,75 eiro dienā. Tanī skaitā pārtikas produktu izmaksa 1,40 eiro dienā vienai porcijai. Savukārt 5.-12. klašu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai porcijai noteiktas 2,85 eiro dienā, tad izskaitā pārtikas produktu izmaksai 1,50 eiro dienā. Ventspils novada pašvaldība ir veikusi ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuros pakalpojumus sniedz pašvaldības darbinieki, un ievērojot arī to, ka ir ģeopolitisko apstākļu dēļ būtiski pieaugušas gan energoresursu izmaksas, kā arī augušas darba spēku izmaksas, kā arī rada tas riskus izglītojuma ēdināšana pakalpojumu kvalitatīvai nepārtrauktībai, un ņemot vērā to, ka ēdināšanas cenā ietilpst visas attiecināmās izmaksas, proti gan pārtikas produktu iegāde, gan komunālie maksājumi, tad sniegt pakalpojumus par esošo izmaksu nav iespējams. Tāpēc šajā aprēķinu modelī, lai 5.-12. Klašu izglītojumiem nodrošinātu kvalitatīvas pusdienas, nepieciešams 3,19 € dienā. Tanī skaitā pārtikas produktu izmaksas 1,50 € dienā. Nu, lūk, lai nodrošinātu kvalitatīvu ēdināšanu mūsu vispār izglītošo skolu skolēniem, lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu, kurā lēmuma projektu, kurā noteikts, ka 1.-4. Klašu skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai ir 3,09 € centri, un tajā skaitā pārtikas produktu izmaksas dienā 1,40 € uz porciju. Un arī apstiprināt 5.-12. Klašu skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 3,19 € apmērā, tad izskaitā pārtikas produktu iegādei 1,50 €. Tajā pašā laikā noteikti, ka no 23. Gada 1. Septembra 8.-12. Klašu izglītojumiem komplekso pusdienu apmaksa veica līdzfinansējumu līdzšinējo 0,40 € centu dienā. Arī izmaiņas ir darbinieku ēdināšanas izmaksās, proti skolu darbiniekiem, kuri izmanto šos ēdināšanas pakalpojumus, tātad vienai pusdienu porcijai noteikta izmaksa 3,19 € centi, kas piemēram no 1. Septembra. Tāpat šajā lēmumā paliek spēkā noteikumi, kad arī tiem bērniem, kuri nav deklarēti novadā, bet apmeklē novada izglītības iestādēs, tiek nodrošināts bezmaksas ēdināšanas pakalpojumi. Lēmuma projekta pamatā ir arī aprēķina tabula, kurā jūs varat iepazīties ar tiem kritērijiem, kuri ņemti vērā, aprēķinot šīs izmaksas.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils no pirmskolas izglītības iestādēs. Lūdzam.
Ņemot vērā to, ka Ventspils novada dome 2022. Gada 25. Augustā ir pieņēmusi lēmumu par pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs, kurā šajā lēmumā ir noteikts, ka Ventspils novada pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumus, proti brokastis pusdienas launagu, izglītojumiem no 1,5 līdz 2 gadiem, vidējā faktiskā izmaksa vienā dienā ir 4,16 € centi, tajā skaitā pārtikas produktu izmaksai 2,65 € centi. Izglītojumiem no 3 līdz 6 gadiem vidējā faktiskā izmaksa dienā 4,43 € centi, tajā skaitā pārtikas produktu izmaksas 2,91 € cents. Līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā, arī šeit tiek ņemti ģeopolitisko apstākļu dēļ, kad ir būtiski pieaugušas energoresursu un darba spēka izmaksas, un Ventspils novada pašvaldība ir veikusi ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdienu sagatavošanu ēdināšanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādes. Veikts ēdināšanas maksu izcenojuma aprēķins par porciju, proti brokastis, pusdienas launaks, papildus tam veikts arī aprēķins, kurā noteikta ēdināšanas maksa par porciju, kurā iekļauti tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Lai izglītojumie no 1,5 gadiem līdz 2 gadiem nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu ēdināšanas pakalpojumu, nepieciešams finansējums 4,55 € dienā, no kuriem pārtikas produktiem izmantojami 2,65 € dienā. Savukārt 3 līdz 6 gadu izglītojumu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai nepieciešams 4,81 € dienā. Tanī skaitā pārtikas produktiem 2,91 € dienā. Aprēķini ir veikti, ievērojot ministru kabineta noteikumu 172 par nepieciešamām uzturnormām un sagatavotais lēmuma projekts lūdzam apstiprināt ar 2023. gada 1. septembri pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienā dienā Ventspils novada pirmskolas izglītības iestādēs, proti bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem vidējā faktiskā izmaksa dienā 4,55 € pārtikas produktu iegādēja 1,65 €. Savukārt izglītojumiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem vidējās faktiskās izmaksas vienā dienā 4,81 €, tajā skaitā pārtikas produktu izmaksas 2,91 €. Arī ar šo lēmumu tas var stātos spēkā 2023. gada 1. septembri.
Paldies. No jautājumu būtu deputātiem. Nu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispār izglītojošās skolās, kur ēdināšanas pakalpojums nodrošina izglītības iestāde. Lūdzu.
Ventspils novada dome 2022. gada 1. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispār izglītojušās skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana izglītības iestādē nodrošina pašvaldība. Lēmumā ir noteikts, ka Ventspils novada vispār izglītojušo skolu launaga izmaksas ir kopējā faktiskā izmaksa ir 0,08 €, tajā skaitā pārtikas produktu izmaksas 0,74 €. Arī šeit, ievērojot ģeopolitisku apstākļu dēļ, ir būtiski pieaugušas energoresursu un darba spēku izmaksas, kas paaugstina faktisko ēdināšanas izmaksu. Arī šeit Ventspils novada pašvaldība ir veikusi ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdienu sagatavošanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādēs. Veiktas skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai launaga porcijai aprēķināts, ka nepieciešams 1,16 €. Tajā skaitā pārtikas produktu iegādes izmērs 0,74 €. Tātad launaga izmaksas ir pielīdzinātas pirmskolas vecuma bērnu 3 līdz 6 gadu ēdināšanas launaga vidējām faktiskām izmaksām. Arī šeit, rēķinot šos aprēķinus, ir ņemti ministru kabineta 172. Noteikumos noteiktā kārtība un arī uzturnormas ievērotas šajā noteikumā noteiktais. Tad sagatavojot to lēmumu projektu, lūgums apstiprināt, kad no 2023. gada 1. augusta, tātad launaga izmaksas ir 1,16 € faktiskās, un tajā skaitā pārtikas produktu iegādēja 0,74 eiro centri. Tā kā šis ir maksas pakalpojums, kur pašvaldības līdzfinansējums netiek nodots, minētais pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas tiks publicēts arī mājaslapā, lai vecākiem savukārt būtu reāls iespējas 1. Septembri iepazīties arī ar šo iespēju, ka bērniem ir iespējams arī paēst launagu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Paldies, Sainam. Paldies. Un mums palicis pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils no pašvaldības kustāmas mantas ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Ventspils no pašvaldība ir saņēmusi Ukrainas aizsardzības ministrijas vēstuli, kas adresēta Ventspils no pašvaldībai ar lūgumu ziedot automašīnu. Un mēs jau finanšu komitejā skatījām automašīnu, kur kādreiz bija Piltenes pilsētas pagasta pārvaldes rīcībā, kad viņā ir liels ieguldījums, nepieciešams, lai viņu savestu kārtībā. Automašīnā ir Dacia Duster automašīna, jā, tātad automašīnā ir liels nobraukums, 450 tūkstoši, atlikusī vērtība ir 0 eiro. Un kad mums šajā automašīnā pašiem ieguldīt, nu, tā kā nebūtu liederīgi, ka mēs šo automašīnu varētu vai nu attiecīgi utilizēt vai arī nu, kādam nodot. Un līdz ar to, balstoties uz Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likuma 11. Pantu, otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var ar domas lēmumu nodot mantu Ukrainas sabiedrības vispārējām atbalstam, ir sagatavots arī šis lēmuma projekts par šīs automašīnas nodošanu Ukrainai, un es aicinu tikai atbalstīt. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balstot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs domas ārkārtas sēdes darba kārtības jautājums esam izskatījuši, sēdes slēdzam un nākošā domas sēde 31. augustā. Paldies!